Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! Мы протягиваем разважать об основных сферах життя грамадства, якія повинны быть у центры уваги человека, что прымае удел у политичной ці социальной деятельности, и якія адчувае себе християнином. Маючи асаблівую адказнасць, якая паходзіць з яго паклікання, ён павінен быць уважлівым да асноваў, на якіх будуецца справядлівая, адкрытая і братэрская супольнасць. У мінулых праграмах мы пачалі размаўляць аб праве на жыццё, як фундаментальным праве, якое неабходна бараніць. Гаворачы аб ім, немагчыма не закрануць яшчэ адну сферу, а менавіта сямейную. Сям'я з'яўляецца месцам жыцця. Тут жыццё зараджаецца і прымаецца. Чалавек не з'яўляецца рэччу, і яго жыццё не можа быць зроблена ў лабараторыі ці на фабрыцы. Годнасць чалавека патрабуе, каб яго жыццё пачалося ў сям'і, у асяродку любові і ўзаемнага самапрысвячэння, адказнасці і выхаваўчай дзейнасці. Дзіця мае права на сям'ю. Яно мае права быць зачатым натуральным годным спосабам, у выніку любові паміж сваім татам і маці, любові шчырай і бескарыснай, і таму адкрытай на жыццё. Дзіця мае права не быць створаным у лабараторыі ці зачатым у выніку медыцынскай аперацыі. Такім чынам жыццё і сям'я патрабуюць адзін аднаго. Не існуе любові, калі сужонкі не адкрыты адказна на жыццё, таму што ў такім выпадку гэта можна назваць узаемным выкарыстаннем ці інструменталізацыяй сексуальнай сферы. Жыццё ў агульным сэнсе не будзе годна прынята і ушанавана, калі не пачынаецца ў сям'і, дзе нованароджаны адчувае сябе любімым, абароненым і дзе можа атрымаць выхаванне, неабходнае для далейшага жыцця. Часта нам даводзіцца чуць, што сям'я – гэта ячэйка грамадства. Гэты выраз падкрэслівае перакананне, што сям'я з'яўляецца грамадствам сама па сабе і ў той жа час клеткай, ад якой нараджаецца ўсё грамадства. Можна нават сказаць, што з сям'і паходзяць адносіны, якія распаўсюджваюцца на ўсю супольнасць. Паглядзеўшы на якасць сямейнага жыцця ў краіне, можна казаць аб агульным стане грамадства, яго прыярытэтах, каштоўнасцях і хваробах. Менавіта сям'я стаіць ля вытокаў адносінаў у грамадстве. Не можа быць наадварот. Не можа быць так, што грамадства, ці яшчэ горш дзяржава, з'яўляюцца крыніцай адносінаў супольнасці. Адносіны належаць асобам, якія сацыяльныя па сваёй прыродзе. Адносіны зараджаюцца ў сям'і. У такім кантэксце сям'я стаіць ля вытокаў грамадства, і без сям'і грамадства існаваць не можа, а могуць існаваць толькі індывідуумы. Сям'я з'яўляецца крыніцай адносінаў паміж усімі членамі грамадства. Таму ў яе аснове павінны быць не два індывідуумы аднаго пола, але пара – мужчына і жанчына. Асобы аднаго пола не з'яўляюцца парай, але выключна індывідуумамі. Пара – гэта саюз мужчыны і жанчыны, ад якога нараджаецца першаснае грамадства. Яны ствараюць поўнае адзінства, двое ў адным целе, і становяцца адзінай рэальнасцю, адкрытай адзін на аднаго. Іх адкрытасць азначае таксама адкрытасць на жыццё. Яны здольныя нарадзіць новае жыццё і з'яўляюцца крыніцай чалавечнасці. Са сферай адкрытасці на жыццё звязана сексуальнасць, якая, на жаль, сёння ўсё часцей разумеецца толькі як адна з фізіялагічных функцый, як інструмент, неабходны для задавальнення жаданняў. Калі сексуальнасць аддзяляецца ад пракрэацыі, яна становіцца толькі тэхнічнай сферай, для якой не абавязкова павінен мець значэнне пол індывідуума. Такая сексуальнасць не можа быць па-сапраўднаму чалавечай. У ёй не хапае поўнай самаадданай адкрытасці мужчыны і жанчыны на жыццё. Інструменталізація сексуальної сфери негативно впливає на життя усього громадства, несучи розуміння можливості використання іншого чоловіка. Коли у витока у супольності знаходяться такі відносини, вони проєцируються на всі остатні сфери. Однак, коли відносини характеризуються відказністю, відкритістю, відчуванням глибокої сув'язі, тоді і громадство може ґрунтуватися на таким органічним одинстві. Фундамент завжди з'являється визначальним. Ми бачили це на прикладі життя. Коли воно не приймається у початковому моменті, як воно може поважатися далі? Зараз ми бачимо це на прикладі сім'ї. Коли нема повної взаємності від початку, откуль вона візьметься потім? Негативне наступство для життя громадства має так само відділення прокреації від сексуальності, як це відбувається у виніку штучного оплоднення. Зачаття у пробірці представляє глибоку рану для чоловічої природи і сім'ї. Для чоловічої природи, тому що переміняє її у продукт, розповсюджуючи ідею об тим, що життя може бути справою техніки і чоловічих здольностей. Для громадства, тому що нове життя з'являється не у виніку любові, а у виніку певних процедур, шматліких способів оплоднення. Про донорство сперматозоїдів цієї циклетки, використання сурогатної маті. Гета погрожає трансформації натуральної сім'ї згодно з жаданнями індивідуумів. Існує некілька форм айцовства і материнства – генетичне, біологічне і соціальне. З гетого пункту глядження у дитяті може існувати навіть до 6 батьків. Таким чином, порушається право дитяті народитися у сім'ї, фундаментом якої буде взаємна любов мужчини і жінчини, з усіми витікаючими відсюль наступствами для психіки дитяті. На жаль, вельми часто люди не задумуються об негативних наступствах своїх жаданнів, об їх деструктивному впливі на годність чоловіка, жінчини, дитяті, сексуальності і усього громадства. Політика не може покинути гэту сферу поза своєю увагою, тому що, як ми бачимо, яна з'являється фундаментальною для життя усієї супольності людей. Ад односінов, які опанують у сім'ї, ад відкритості на життя і якості любові поміж усіми її членами залежить будучення усього нашого громадства. Поважані радіослухачі, ми протягнемо розважати об гэтай темі у наступний авторок. Похвалений Ісус Христос.
Homo Caritatis. Чоловік милосердний. Програма об соціальному навчанні католицького костьола.